ที่จะคุกคามชนิดที่ทำร้ายร่างกายหรือว่าเป็นอันตรายถึงชีวิตเนี่ยสัญชาตญาณคนเราเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองอย่างนะก็คือไม่สู้ก็หนีแล้วร่างกายเรามันก็พร้อมที่จะตอบสนองสัญชาตญาณนี้นะเช่นเวลาเราเจอสัตว์ร้ายจะเป็นสัตว์ใหญ่เช่นช้างซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ค่อยได้เจอละเสือนะหรือแม้แต่หมาที่กำลังจะมาไล่หรือเห่าเนี่ยร่างกายเราก็จะมีการตอบโต้ทันทีเพื่อให้เราเนี่ยสามารถจะสู้หรือหนีได้อย่างทันท่วงทีเช่นหัวใจเต้นเร็วสูบฉีดโลหิตเพื่อไปเลี้ยงกล้ามเนื้อให้พร้อมที่จะทำงานได้ฮอร์โมนต่างๆก็หลั่งไหลออกมาอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เราพร้อมที่จะสู้หรือหนีถ้าเป็นสัตว์ร้ายตัวใหญ่นะหรือแม้แต่เป็นคนร้ายนะก็อาจจะหนีแต่ถ้าหนีไม่ได้ก็สู้นะบางทีไม่ต้องหนีเพราะตัวมันเล็กนะเช่นมดแมลงยุงเนี่ยก็ไม่หนีตอบเลยหรือบี้เลยอันนี้ก็เป็นการสู้ชนิดหนึ่งไอ้สัญชาตญาณแบบนี้หรือปฏิกิริยาแบบนี้มันก็ทำให้คนเราเนี่ยสามารถจะเอาตัวรอดนะหรือว่าปลอดภัยได้มาเป็นเวลาเรียกเป็นแสนแสนปีเนี่ยเรารอดได้นะสืบเผ่าพันธุ์กันมาจนตัวนี้ก็เพราะสัญชาตญาณสองอย่างนี่แหละสู้กับหนีแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็จะสู้ก็ไม่ได้จะหนีก็ไม่ได้หรือว่าสู้หรือหนีก็ไม่ใช่เป็นวิธีการที่จะช่วยทำให้ปลอดภัยจากอันตรายได้บางทีมันก็ต้องอาศัยวิธีการนะที่ไม่สู้แล้วก็ไม่หนีนะก็คือนิ่งหลวงพ่อลีธรรมชโรนะหรือว่าที่ชาวบ้านนิยมเรียกว่าท่านพ่อลีเนี่ยผู้สร้างวัดอโศการามท่านเคยเล่าว่าสมัยที่ทุดงไปในป่าลึกนะก็ไปเจอพ่อเฒ่าแม่เฒ่าคู่หนึ่งมีอาชีพหาของป่าแล้วพ่อเฒ่าแม่เฒ่าก็เล่าฟังว่ามีคราวนึงก็ไปหาของป่ากำลังหาอยู่เพลินๆก็เจอหมีมันมาประชิดตัวแม่เท่าเนี่ยหนีได้ทันนะวิ่งขึ้นต้นไม้ตอนนั้นนี่ถึงแม้แก่ไงมันก็มีเรี่ยวมีแรงนะเพราะว่าสัญชาตญาณเนี่ยฮอร์โมนต่างๆมันก็ทำงานทันทีไม่เคยปีนต้นไม้ได้ก็ขึ้นสามารถขึ้นต้นไม้ได้อย่างรวดเร็วแต่พ่อเท่านี่หนีไม่ทันจะทำไงก็สู้เลยนะแต่มีตัวใหญ่มากนะสู้ก็สู้ไม่ไหวทำท่าจะเพียงพล้ำเอาไม่อยู่แล้วแม่เท่าก็ตะโกนมาจากบนต้นไม้ว่าเนี่ยให้แกล้งทำตัวเป็นตายพอเท่าได้สตินะแกก็ล้มตัวลงนอนเลยนอนแผ่หลาเลยมีนี่มันก็ทีแรกก็ไปคล่อมนะเอาเท้าเนี่ยนะเรียกว่าพลิกตัวไปพลิกตัวมาพลิกตัวพ่อเท่านะพ่อเท่าแกก็ยอมไม่พลิกไม่ยอมไม่สู้ไม่ขัดขืนทำตัวอ่อนเลยมีมันก็นึกว่าพ่อเท่าตายแล้วมันไม่ใช่สัตว์กินคนเนี่ยนะไม่ใช่สัตว์กินเนื้อพอเห็นหรือเข้าใจว่าคนตายแล้วมันก็พระหนีไปก็เป็นอันว่าพ่อเท่านี่นะรอดตายได้ตอนนั้นแกเล่าว่าเนี่ยมันก็กลัวนะกลัวแต่ก็พยายามสะกดอารมณ์เอาไว้หายใจพุทโธหายใจเพราะว่าธรรมชาติคนเราเนี่ยสัญชาตญาณนะเจออันตรายนี่มันก็ต้องสู้หรือหนีไอ้จะให้อยู่นิ่งๆนอนนิ่งๆมันทำไม่ได้นะแต่ว่าในภาวะเช่นนั้นเนี่ยให้การแกล้งตายเนี่ยดีที่สุดนะการอยู่นิ่งๆจะทำให้ปลอดภัยได้สุดท้ายก็รอดชีวิตมาได้นะเพราะว่าไม่สู้แล้วก็ไม่หนีนะแต่ว่าอยู่นิ่งๆซึ่งต้องอาศัยสติมากนะในการที่จะคุมไอ้สัญชาตญาณหรือว่าความกลัวเนี่ยนะ พอกลัวทีไรมันก็อยากจะหนีนะแต่มันหนีไม่ได้หนีไม่พ้นนะก็ต้องนิ่งเอาไว้เพื่อนอีกคนหนึ่งเขาเล่านะสมัยที่ยังสาวๆเนี่ยไปว่ายน้ำอยู่แถวไปเล่นน้ำอยู่แถวระยองกำลังว่ายน้ำอยู่เพลินๆนะปรากฏว่าสังเกตว่าถูกคลื่นเนี่ยมันซัดออกห่างจากฝั่งไกลออกไปเรื่อยๆแกตกใจมากเลยตอนนั้นแกไม่รู้ว่าไอ้ตรงจุดนั้นเนี่ยมันมีก็เรียกว่าคลื่นทะเลดูดเป็นคลื่นที่มันซัดออกจากฝั่งนะแล้วก็แรงมากมันเป็นกระแสน้ำเป็นกระแสน้ำที่เชี่ยวมากเลยมันเกิดจากทะเลที่มันซัดเข้าฝั่งแล้วเนี่ยคลื่นทะเลมันซัดเข้าฝั่งแล้วเนี่ยมันมีบางจุดที่มันมีร่องลึกนะพอมันสะท้อนกลับมาเนี่ยมันก็กลายเป็นกระแสน้ำเชี่ยวที่ดึงทุกอย่างเนี่ยออกสู่ทะเลหมดเลยก็ตกใจมากนะเพราะว่าถูกพลัดออกไปไกลนะสู่ท้องทะเลกว้างเรื่อยๆก็พยายามว่ายน้ำเข้าหาฝั่งแต่กระแสน้ำมันแรงมากเชี่ยวมากเพื่อนที่เห็นเหตุการณ์ก็พยายามช่วยก็ช่วยไม่ได้นะต้องล่าถอยกันไปหมดตอนนั้นแกก็ว่ายพยายามว่ายเข้าฝั่งแต่มันยิ่งว่ายก็ยิ่งไกลออกไปเรื่อยๆก็ตกใจมากนะแต่ถึงจุดหนึ่งก็รู้ว่ามันไม่ไหวแล้วหมดเรี่ยวหมดแรงแล้วก็เลยหยุดเลยนะหยุดว่ายแล้วก็พร้อมแล้วที่ว่างานนี้ตายแน่ถ้าทำใจได้แกก็เลยนะเลิกว่ายนะลอยคออยู่อย่างเดียวเลยกลัวว่าหมดแรงเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อนั้นแหละตอนนั้นแกก็ว่าใจสงบมากเลยนะมันไม่กลัวเลยสักพักก็รู้สึกว่ามีคลื่นมากระทบกับตัวเองก็เลยรู้ว่าหลุดละนะรอดจากไอ้กระแสน้ำเชี่ยวนั้นละก็เลยพยายามรวบรวมกำลังว่ายน้ำเข้าหาฝั่งเพื่อนที่เห็นเหตุการณ์ก็เข้ามาช่วยแกไม่รู้ภายหลังว่านะมีคนตายเนี่ยตรงจุดนั้นน่ะเยอะที่ตายเพราะว่ากลัวไงก็เลยพยายามว่ายเข้าหาฝั่งว่ายเท่าไหร่ก็สู้ทานกระแสน้ำไม่ได้ก็เลยหมดแรงจมน้ำตายแต่ว่าความที่แกเนี่ยนะได้มาตั้งสติได้รู้ว่าทำอย่างนั้นก็ตายแน่ก็เลยยอมนะให้ความนิ่งเนี่ยการที่ไม่ดิ้นรนมันก็ทำให้น้ำเนี่ยพอมันพัดแกออกไปไกลเรื่อยเนี่ยสุดท้ายมันก็หมดแรงนะกระแสน้ำก็หมดแรงตรงนั้นแกก็เลยรอดตายได้จริงถ้าแกมีความรู้หน่อยก็จะพบว่าอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยได้คือว่ายตัดกระแสน้ำนะขนานกับฝั่งเพราะว่ามันเป็นกระแสน้ำเชี่ยวที่เป็นช่วงแคบๆแต่นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงนะที่ว่าเวลาคนเราเจอภัยเนี่ยบางอย่างเนี่ยรวมทั้งภัยธรรมชาติด้วยสู้ก็ไม่ได้นะหนีก็ไม่พ้นนะไอ้ความนิ่งเนี่ยนะมันช่วยได้ทีเดียวแต่การที่คนเราจะนิ่งได้มันก็ต้องมีสติมากนะเพราะว่าสัญชาตญาณเนี่ยมันมีแต่จะสู้กับหนีเท่านั้นแหละการที่คนเราจะเอาชนะสัญชาตญาณได้เนี่ยบางครั้งสัญชาตญาณก็ไม่สามารถจะช่วยให้เรารอดพ้นจากอันตรายได้ก็ต้องนะสามารถจะควบคุมอารมณ์ที่มันเกิดจากสัญชาตญาณให้ได้เนี่ยก็นั่นคือการมีสติตั้งสติเอาไว้ระงับความกลัวระงับความตื่นตกใจที่พูดมานี่ก็เป็นธรรมชาติหรือเป็นภัยที่มันเกิดขึ้นจากนอกตัวนะแต่ภัยที่มันคุกคามคนเราเนี่ยมันไม่ได้มีแต่นอกตัวอย่างเดียวนะมันยังสามารถเกิดขึ้นในใจเราด้วยพุทธเจ้าตรัสว่าอันตรายมีสองอย่างคืออันตรายที่เปิดเผยกับอันตรายที่ปกปิดนะอันตรายที่เปิดเผยก็เนี่ยสัตว์ร้ายคนร้ายนะภัยธรรมชาติหรือว่าอาหารที่เป็นพิษแต่ภัยที่เรื่องอันตรายที่ปกปิดก็คือเนี่ยความเศร้าความโกรธนะความหลงตัวลืมตนความอิจฉาพยาบาทนะความน้อยเนื้อต่ำใจไอ้พวกนี้ก็เป็นภัยอีกชนิดหนึ่งนะซึ่งมันเป็นปัญหาของคนสมัยนี้มากภัยที่คุกคามจากภายนอกเนี่ยชนิดที่ทำร้ายร่างกายเป็นอันตรายถึงชีวิตเนี่ยมันก็มีน้อยลงนะสิงสาราสัตว์สัตว์ร้ายงูพิษแล้วก็มีน้อยลงนะก็มีแต่คนร้ายหรือว่ารถยนต์นะที่มันเพ่นพ่านอยู่ตามถนนแต่ที่เราเจอบ่อยๆเจอประจำหรือกำลังเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ก็คือภัยที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเรา ซึ่งไม่ใช่มีแต่อารมณ์ที่เป็นอกุศลเท่านั้นนะรวมถึงความคิดด้วยคิดลบคิดร้ายไอ้พวกนี้เนี่ยนะเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ทุกข์นะความโกรธความเศร้าความท้อแท้ความเนื้อต่ำใจความเบื่อหน่ายความรู้สึกอดทูสิ้นหวังแต่ก็สัญชาตญาณของคนเรานะมันก็คล้ายๆกับเวลาเจอภัยคุกคามจากภายนอกนะเราก็จะใช้วิธีสู้กับหนีเราอยู่เฉยไม่ได้นะแต่จริงแล้วการอยู่เฉยเนี่ยนะการอยู่นิ่งๆเนี่ยอาจจะดีกว่าที่ซ้ำหลายคนพอมีความโกรธก็พยายามไปกดข่มความโกรธเอาไว้พอมีความเศร้าความเสียใจก็พยายามกดข่มพยายามไม่คิดนะถึงเหตุการณ์ที่ผ่านไปพยายามไปกดข่มความคิดที่มันชวนทำให้เศร้าชวนให้หดหู่หรือเวลามีความเหงาก็พยายามไปสู้กับมันนะสู้กับความเหงาสู้กับความง่วงนะซึ่งบ่อยครั้งก็สู้ไม่ได้นะบางทีมีความคิดลบคิดร้ายก็ไปกดมันอย่างเช่นปฏิบัติแล้วใจมันฟุ้งซ่านก็ไปพยายามไปกดข่มความคิดบางคนมันมีคำพูดนะออกมาในใจมีเสียงดังอยู่ในใจเป็นเสียงที่จ้วงจากครูบาอาจารย์บ้างจ้วงจากพ่อแม่บ้างจ้วงประจากพระรัตนตรัยบ้างคนที่มีปัญหาแบบนี้มีไม่น้อยนะคนที่หลายคนคิดว่ามีแต่ตัวเองที่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าถ้าพอให้พูดเปิดเผยกันนะก็ปรากฏว่ามีเยอะทีเดียวที่มันมีความคิดดังขึ้นมาในใจดังขึ้นมาในหัวต่อว่าพ่อแม่จ้วงจากครูบาอาจารย์ดูหมิ่นพระรัตนตรัยแล้วหลายคนก็พยายามใช้วิธีกดข่มมันพยายามสู้กับมันอันนั้นมันไม่ได้ผลนั่นนะวิธีที่ดีกว่านั้นคือว่าดูมันนะดูมันเฉยๆการที่จะดูมันเนี่ยก็คือการที่ใจเรานิ่งนะไม่สู้ก็ไม่หนีดูมันดูด้วยอะไรดูด้วยสตินะใช้สติเข้าไปไอ้การไปกดข่มมันเนี่ยมันไม่ได้ผลนะเวลามีความโกรธไปกดข่มความโกรธโอ้มันอาจจะหายไปชั่วคราวนะแต่เผลอปุ๊บมันก็โผล่มาใหม่ความคิดฟุ้งซ่านก็เหมือนกันนะฟุ้งซ่านคิด108พอไปกดมันก็หายไปชั่วคราวแล้วมันก็โผล่มาใหม่บางทีโผล่ตอนที่เราเผลอความคิดลบคิดร้ายจ้วงจับสิ่งที่เรานับถือเนี่ยนะไปกดมันเอาไว้ไปห้ามไม่ให้มันคิดมันก็ไม่ได้ผลนะมันกลับยิ่งมีเรี่ยวมีแรงมีพลังมากขึ้นหลายคนไม่รู้ว่าพอไปกดไปข่มมันเนี่ยทำให้มันมีพลังมากขึ้นหรือพอไปหวนนึกถึงมันบ่อยๆไม่ว่าจะนึกถึงมันเพื่อที่จะหนีหรือเพื่อสู้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นการเติมพลังให้มันเหมือนกับมีกองไฟอยู่แล้วเนี่ยแทนที่จะปล่อยให้มันมอดดับเองก็ไปเติมเชื้อเติมฟืนให้มันก็ยิ่งนะลุกโผล่มากขึ้นเวลาเจออย่างนี้นะลองไม่หนีไม่สู้นะแต่ว่าดูมันแค่ดูมันเฉยๆแต่ไม่ใช่จ้องมันนะถ้าผืนไปจ้องมันก็อาจจะโดนมันดูดได้อารมณ์พวกนี้มันมีพลังในการดูดมากเลยพยายามไปกดข่มมันก็กลับดูดเราให้จมเข้าไปในอารมณ์นั้นไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเศร้าหรือแม้แต่ความเจ็บความปวดเวลาปวดเวลาเมื่อยเนี่ยไปดูมันไปจ้องมันเนี่ยดูไม่เป็นนะไปจ้องมันก็ดูดนะจิตให้เข้าไปเป็นผู้ปวดเลยนะถ้าดูเนี่ยมันจะเห็นความปวดนะแต่ไม่ใช่ผู้ปวดถ้าดูเฉยๆเนี่ยมันจะเห็นความโกรธไม่เป็นผู้โกรธนะแต่พอดูไม่เป็นหรือว่าเข้าไปกดข่มมันปัญหาก็ยิ่งลุกลามมากขึ้นเคยมีคนถามหลวงปู่ดูลนะหลวงปู่ดูลอตุลโลซึ่งเป็นศิษย์รุ่นแรกๆของหลวงปู่มั่นถามว่าทำไงจะตัดความโกรธให้ขาดหลวงปู่ตอบว่าไม่มีใครตัดให้ขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันมันเมื่อรู้ทันมันมันก็จะดับไปเองอารมณ์หรือภัยที่เกิดขึ้นในจิตใจเนี่ยมันไม่เที่ยงนะมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันก็ไฟเนี่ยไฟนี่มันลุกถ้าเราปล่อยมันสักพักเนี่ยมันก็ดับไปเองแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ทำอย่างนั้นนะกลับไปเติมเชื้อเติมฟืนให้มันก็เลยลุกโพล่งอยู่เรื่อยๆไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เศร้าก็ยิ่งเศร้าหนักขึ้นไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้โกรธหรือคนที่ทำให้เราโกรธก็ยิ่งโกรธหนักขึ้นไปคิดถึงงานที่ยังค้างคาอยู่ก็ยิ่งรู้สึกกังวลมากขึ้นลองฝึกดูมันนะฝึกดูมันเฉยๆแค่รู้ทันมันก็พอแล้ว ธรรมชาติคนเราเนี่ยมันอย่างที่บอกนะมันพยายามสู้กับหนีมันพยายามมีปฏิกิริยาให้การที่อยู่นิ่งๆซึ่งจริงๆเป็นเรื่องง่ายนะการอยู่นิ่งๆการดูมันเฉยๆเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายเพราะไม่ต้องทำอะไรเลยแต่มันกลับกลายเป็นเรื่องยากสำหรับหลายคนเพราะว่าชอบไปมีปฏิกิริยากับสิ่งต่างๆนะที่ไม่ชอบที่จริงมีปฏิกิริยากับทุกอย่างนะถ้าชอบก็เข้าหาหวังครอบครองถ้าไม่ชอบก็ผลักไสถ้าผลักไสหรือสู้ไม่ได้ก็หนีเราสะสมสั่งสมปฏิกิริยาแบบนี้มานานนะซึ่งมันก็ใช้ได้ผลนะกับปัญหาบางอย่างแต่ปัญหาบางอย่างนี่มันสู้แล้วหนีไม่ได้เช่นกำลังสอบเนี่ยกำลังทำข้อสอบเนี่ยโอ้ข้อสอบนี่มันยากมันก็เป็นปัญหานะแต่จะสู้ก็ไม่ได้สู้หมายถึงการใช้กำลังนะใช้กล้ามเนื้อเนี่ยสู้กับสัตว์ร้ายสู้กับคนร้ายมันก็ใช้ไม่ได้จะหนีก็หนีไม่ได้นะต้องทนอยู่กับสถานการณ์อย่างนั้นมีความขัดแย้งในที่ประชุมมีความขัดแย้งในครอบครัวจะสู้คือต่อยตีนะใช้กำลังก็ไม่ได้จะหนีก็ไม่ได้พอหนียังไงมันก็ตามไปมันตามในหัวไงบางทีหนีมาวัดแล้วเนี่ยก็ยังคิดถึงปัญหาที่บ้านคิดถึงปัญหาที่ทำงานเราจะทำยังไงตามมันตามมาถึงนี่อ่ะก็ต้องดูมันนะไอ้ความคิดเนี่ยคิดถึงงานคิดถึงบ้านคิดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นมันเป็นทุกข์เพราะคิดนะไอ้ความคิดนี่มันก็เป็นภัยที่ทำร้ายเราทำให้เครียดทำให้วิตกกังวลทำให้กลุ้มใจเพราะคิดนี่แหละที่ทำให้คนเนี่ยฆ่าตัวตายเพราะมันคิดแล้วคิดเล่าจนกระทั่งหาทางออกจากความคิดไม่ได้พยายามกดข่มมันเท่าแล้วก็ไม่ได้พยายามกินยาเพื่อไม่ให้มันคิดมันก็ได้ผลชั่วคราวแต่มีสิ่งที่ทำได้คือการมีสติดูมันถ้าเรามาปฏิบัติที่นี่นะเรามาฝึกนะวิธีนี้ดูคือมาดูนะเริ่มจากดูกายก่อนนะดูกายแต่ไม่ต้องไปจ้องที่มือที่เท้านะแค่ให้ดูหรือรู้ทั่วๆกายทำอะไรก็รู้นะรู้กายเคลื่อนไหวพอใจมันคิดนึกอะไรก็รู้ทันมันไม่ต้องไปกดข่มความคิดแล้วก็ไม่ตามมันเวลามีความคิดเกิดขึ้นเนี่ยนะเราก็มักจะตามมันไปหรือถลำเข้าไปในความคิดพอมารู้ว่าความคิดมันมีโทษนะก็ไปกดข่มมันก็ไม่ได้ผลเหมือนกันลองนะลองฝึกเป็นผู้ดูเหมือนกับเราดูกระแสน้ำที่ไหลอยู่ข้างหน้ากระแสน้ำมันจะพัดพาอะไรมาก็แค่ดูเฉยๆบางทีมันมีเรือสำราญผ่านมาก็ดูเฉยๆไม่ต้องโดดคือไปขึ้นเรือบางทีมีหมาเน่าลอยน้ำมาก็ดูเฉยๆไม่ต้องเอาอะไรไปรันไปแย่ไปเคี่ยมันนะแค่ดูเฉยๆนะไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่ผ่านมาข้างหน้าพระพุทธเจ้าเปรียบนะว่าการมีสติเนี่ยเหมือนกับการที่ยืนอยู่บนหอคอยแล้วก็ดูทุกอย่างที่เกิดขึ้นข้างล่างนะเป็นแค่ผู้ดูเป็นผู้สังเกตเฉยๆนะไม่ไปยินดียินร้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันง่ายนะเพียงแค่ดูเฉยๆนะระหว่างการนั่งอยู่ริมน้ำแล้วก็ดูกระแสน้ำไหลดูสิ่งต่างๆที่ผ่านมาต่อหน้าเนี่ยนะมันสบายกว่าไปทำอะไรกับสิ่งที่ผ่านข้างหน้าไม่ต้องไปเอาไม้ไปแย่ไม่เอาไม้ไปเคี่ยไม่ต้องไปโจลงไปในน้ำเพื่อที่จะไปยึดครองสิ่งที่มันผ่านข้างหน้าให้เรือว่างผ่านมาก็ไม่ต้องไปพยายามไปเอามันมาไปเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมันก็ปล่อยให้มันผ่านเลยไปให้การดูนะหรือการอยู่นิ่งๆเนี่ยนะมันง่ายกว่าเยอะแต่คนเราไม่ค่อยอยากจะทำสิ่งที่ง่ายๆชอบทำสิ่งที่ยากมันก็เลยเป็นปัญหาให้วิธีการเจริญสติเนี่ยนะแบบหลวงพ่อเทียนเนี่ยหรือที่จริงก็เป็นวิธีการที่ครูบาอาจารย์หลายท่านก็สอนกันมานะแต่ไหนแต่ไรมารวมทั้งที่พุทธเจ้าก็สอนอย่างนี้ด้วยคือการแค่ดูเฉยๆดูกายนะดูเวทนาดูจิตแล้วก็จะเห็นธรรมไม่ต้องไปทำอะไรกับกายนะไม่ต้องไปควบคุมกายกายมันทำอะไรนะก็ก็ให้รู้ว่ามันทำมันเดินก็รู้ว่ามันเดินมันนั่งก็รู้มันนั่งนะมันเวลาอาบน้ำถูฟันเก็บที่นอนก็รู้ว่ากำลังทำอย่างนั้นอย่างนั้นเวลาใจคิดนึกก็ดูนะ เห็นความคิดเกิดขึ้นก็ดูเฉยๆแต่ใหม่ๆก็ดูไม่เป็นนะก็คิดว่าดูแต่ก็ไปจ้องมันหรือบางทีก็ไม่ได้ดูก็ไปกดข่มมันใหม่ๆจะเป็นอย่างนั้นนะจะพยายามไปกดข่มความคิดไปห้ามความคิดแต่ว่าพอเราทำไปทำไปเราก็จะเริ่มนะวางใจได้ถูกใหม่ๆมันก็ทำไปตามสัญชาตญาณเดิมนะก็คือว่ามีปฏิกิริยากับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าเกิดขึ้นข้างนอกหรือเกิดขึ้นข้างในเกิดขึ้นข้างในก็ไปกดข่มมันดูมันเฉยๆไอ้การที่เราเห็นมันเนี่ยนะมันก็จะทำให้มันหมดพิษสงลงอารมณ์พวกนี้มันมีจุดนอนอย่างนึงคือมันกลัวกลัวถูกเห็นกลัวถูกรู้ทันพอรู้ทันเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะหนีไปนะจะดับไปเหมือนกับผู้ร้ายเนี่ยที่แอบเข้ามาในบ้านจะลักขโมยข้าวของในบ้านของเราแต่ทันทีที่เราเห็นมันสบตามันนะมันก็ยอมแพ้ก็ล่าถอยหนีไปเองนะไม่ต้องไปตีทันฟันแทงไม่ต้องไปสู้รบตบมือไอ้พวกนี้มันรู้อยู่แล้วว่ามันแอบเข้ามาคนที่ลักลอบเข้ามาก็กลัวกลัวถูกเห็นกลัวถูกรู้นะลองฝึกนะฝึกเป็นผู้ดูผู้เห็นเฉยๆนะไม่ต้องไม่ตามมันแล้วก็ไม่ต้านมันไอ้ที่เคยตามมันเพราะเป็นนิสัยนะก็ให้มีสติรู้ทันไอ้ที่เคยต้านมันที่เคยผลักไสมันเป็นปฏิกิริยาที่ทำโดยสัญชาตญาณก็ให้รู้ทันมันแต่ใหม่ๆก็ให้มาดูกายก่อนนะอย่าเพิ่งไปดูใจไปดูความคิดเพราะว่าดูไม่เป็นก็ถูกมันดูดนะมันเหมือนกับหลุมดำที่ดูดมีพลังในการดูดมากนะดูดใจเราเข้าไปในอารมณ์นั้นเข้าไปในความคิดนั้นให้ดูกายก่อนนะก็คือรู้กายนะใจมันจะลอยไปไหนก็กลับมาที่กายกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวรู้หรือรู้สึกว่ากายกำลังทำอะไรพอยกมือเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามือกำลังยกพอเดินก็รู้สึกว่ามือกำลังพอเดินก็รู้สึกว่าเท้ากำลังเดินไอ้ความรู้สึกเนี่ยมันเป็นเครื่องบอกว่าใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวพอถ้าใจเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมันไม่รู้สึกนะยกมือก็ไม่รู้สึกเดินก็ไม่รู้สึกไม่ต้องพูดถึงลมหายใจไม่ต้องพูดถึงการกระพริบตาหรือกลืนน้ำลายยิ่งไม่รู้สึกใหญ่แต่พอใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวนะยกมือก็รู้สึกว่ายกมือเดินก็รู้สึกว่ายกเดินก็รู้สึกว่าเดินถูฟันอาบน้ำนะก็รู้สึกว่ามือมันเคลื่อนไหวกินข้าวก็เหมือนกันอันนี้เพราะใจอยู่กับเนื้อกับตัวและถ้าใจอยู่กับเนื้อกับตัวบ่อยๆเนี่ยความรู้สึกตัวเกิดขึ้นต่อเนื่องเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไวขึ้นไวขึ้นเวลาเผลอคิดเผลอนึกจมอยู่ในอารมณ์มันก็จะรู้สึกตัวได้ไวขึ้นอันนี้เพราะสติมันทำงานได้ไวสติมันรู้ทันอารมณ์ความคิดที่เกิดขึ้นได้ไวขึ้นและสตินั่นแหละก็จะพาจิตนะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วความรู้สึกตัวทั่วพร้อมก็จะเกิดขึ้นกับเราถ้าเกิดขึ้นต่อเนื่องก็เกิดความเบาความสบายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะลองนะพยายามดูพยายามรู้นะทั้งกายและใจให้ต่อเนื่องนะไอ้ที่เคยตามความคิดนะก็ให้รู้ทันมันไอ้ที่เคยต้านอารมณ์กดข่มความคิดก็ให้รู้ทันมันเอาชาตินี้เพียงเท่านี้นะกราบพระ